Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast jällegi kuulema saadet Üheskoos. Me oleme siin stuudios Marge ja Allan Randlep ja tahame täna jätkata laste kasvatamise teemal. Eelmine kord me peatusime natukene teemadel, kuidas üldse planeerida ja kas peaks planeerima laste kasvatamist. Rääkisime eeskujust, kui kerge või raske on olla ise heaks eeskujuks ja vaatlesime mõningaid näiteid ka piiblist. Kui täna me tahame siis peatuda laste isikupäral, rääkida natukene sellest, kuidas esile tuua lapse ise mõtlemist, lapse enesekontrolli ja vastutustunnet. Alustuseks oleme valinud Saalomoni tarkuse õpetussõnade raamatust 22 ja salm 6. Juhata poista tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. See tekst on nüüd üks tekstidest, mis lastevanematest kristlastel võiks küll meeles väga mõlkuda. Sellepärast, et siin on välja toodud selline kuldreegel, mis puudutab lapse kasvamist heale teele ja lapse kasvamist ka Jumala silmis täis väärtuslikuks inimeseks olemisele. Et mida see laste iseloomude siis treenimine ja arendamine täpsemalt tähendab, kui me räägime sellest, et laps, iga laps on ju erinev. Et kas me saame kuidagi moodi siis ütelda, et noh, meil endilgi on kaks last, eks ole, et need reeglid või need juhatamised ja korraldused või tegevus laste puhul kehtib nii tüdrukule kui poisile, nii epule kui enokile. Või peaks seal midagi veel arvesse võtma?
Ma tahaks selle salmi juures just välja tuua, et siin on, et juhata. Me muud kui räägime, et kasvata, et see tegelikult keeleliselt natuke mind häirib, et me tegelikult ei saa lapsi kasvatada, et lapsed kasvavad ise. Et mida me saame teha ongi neid juhatada, toetada ja suunata mingil määral, luua sobiv keskkond ja nii edasi. Et ka piibel ütleb siin, et juhata ta õigele teele. Et samal ajal peaksime siis silmas pidama lapse eripära, tema talente ja andeid ja arvestama sellega. Et me juhatame, tema ise läheb, tema ise kasvab.
Jah, tega lapsed nüüd selles mõttes nüüd väga palju teistmoodi inimesed ei ole kui täiskasvanud ja ei ole mitte harv juhus, kui me võime tunda ennast täitsa solvatuna, kui meid luuakse või lüüakse just kui ühe puuga ja arvatakse, et see, mis talle sobib ka mulle, et me soovime isiku pärast lähenemist endale ja kui võimalik pakkuda ka nendele, kes me ümber on, et miks ma just sünnipäeva kaardi saadan võt sellise, mitte teistsuguse vahest. Ja see räägib kõik oma keelt, nii et tõepoolest lapsed ju ka on ju väga erinevad.
Igal ajal on oma tee, et inimlikult me tahame kogu aeg võrrelda võibolla, on ju. Vendi õdesid oma vahel või vendi või naabri lapsi, meie lapsi, kuidas ta koolis võrreldes siis ta hakkama saab ja nii edasi. Et tänapäeval mõtleks, et asi on väga hulluks läinud ette, et me ka juba haiglast alates või juba last oodates arstid kõike teavad väga täpselt, et mis on normaalne, mis ei ole. Graafikud on ette joonistatud kuni selleni välja, et mitme minuti või tunniga sa peaksid see lapse sünnitatud saama ja siis edasi, et mitu grammi ta peaks iga päevaga juurde võtma ja kõik on nagu väga täpselt ette teada, kuidas kõik peab minema ja mis kuupäeval täpselt ta peaks oma esimese sõna ütlema ja mis kuupäeval ta peaks juba hakkama siis nagu kolmesõnalisi lauseid ütlema. Et iga laps on erinev ja tegelik see looduslik varieeruvus on tihti oluliselt suurem kui need graafikud ette näevad. Et me peaksime rahulikult võtma neid asju. Et ka kui meie lastest rääkida, et siis Epp ja Enok, et nad on väga erinevad. Et neid asju, mida Epp tegi näiteks väga varakult, Enok ei teinud. Samal ajal on Enokil mõned teised küljed, mida jälle nagu mis Eppul ei meeldida. Et kuigi Enok näiteks on noorem, ta on oluliselt tugevam.
Need on poiss ka.
Need on poiss ka, aga peaaegu 2 aastat on olnud vahet ikkagi neil on. Parima tahtmise juures Epp ei saa talle vastu, kuigi ta võiks. Et see on see nii-öelda füüsiline arenemine. Seda tuleb nagu Eppul järgi aidata, Enokil tuleb see nagu iseenesest. Ütleme, mingit selline kindlameelsus ja reeglitest kinnipidamine ja järjekindlus on ju nipul, nagu ema piimaga sisse tulnud, Enokil tuleb seda järgi aidata, et natuke teda nagu toetada ja suunata teda nagu mõtlema nende asjade peale. Noh, näiteks siin rahast rääkisime mingis saates, et noh, kui Apple püsib raha väga hästi, siis Enokil läheb see väga kergesti käest ära. Me oleme sellest rääkinud, toonud näiteid ja nii edasi, proovinud, et noh, et kogume pannud nagu suurema eesmärgi, et kogume selle asja jaoks, pole õnnestunud, proovime teist korda, proovime kolmat korda, lõpuks ta tuli ise ettepanekuga, et kuule, ma annan selle raha sinu kätte, et noh, siis see ei kulu nii kähku ära. Proovisime nii ka. Mingil hetkel ikkagi kirsatus läks nii suureks, et küsiti see raha tagasi. Aga noh, me räägime nendest asjadest ja me proovime.
Jah. Igal lapsel on oma loomupärased kalduvused ja võiks öelda iseloomu sellised joontekomplekt, mis siis aitab tal teatud valdkonnas ka tulevikus paremini hakkama saada kui mõnes teises. Ja olla vanematena viha, mis me võimegi teha, ongi see, et me ei pane tähele seda. Me proovime siis väga ühe ülbealiselt nagu läheneda laste kasvatamisele. Ja just kui võib-olla peame ka seda nagu oma tugevuseks, et võt, ma ei jäta oma jonni, et ma proovin ikka järjepidev olla, aga võib-olla vahest nagu jätame kahe silma vahel, et nad ongi erinevad, nad on ja Jumal tahabki, et nad oleksid erinevad ja peaksidki olema erinevad, et laskma, noh, nii nagu sa eelmises saates rääkisid, rohkem valla, laskma neil kasvada ja minna mingis mõttes käia seda teed, aga jah, samas olema kõrval ja juhatada. Aga kui nad siis on nii erinevad, et kuidas siis nagu ära tunda seda, et kust maalt on see erinevus nagu tõesti, et see nende loomupärane erinevus ja kust maalt on see, kus ta läheb nagu üle piiri ja võt, ma pean nüüd vahel astuma või käete panema või midagi tegema või juhatama. Et kuidas me inimestel üldse seda nagu oskame niimoodi paika panna või kas oskame?
Keegi tark inimene on juhtimise kohta öelnud, et kui ma nüüd õigesti mäletan, et juhtimine on kompromisside kunst või midagi sellist. Sul ei ole nagu ette kirjutatud, et täpselt nii tehes sa saad selle õige asja, vaid sul ongi nagu need kaks äärmust on ja sa pead seal vahel niimoodi leidma selle õige tasakaalu, et kantud juhul me ei saa nagu lapsele omased asja nagu väga täpselt peale suruda, me peame jätma sinna tema isikupära ja ruumi on ju, tal endal areneda ja oma tee leida. Samal ajal, noh, me ei taha minna teise äärmusesse nii-öelda ja vabakasvatust, noh, vabakasvatusest on palju kirjutatud ja viljadest räägitud, et see nagu teine äärmus, et noh, umbes laps ise teab, laps kõik on tema sees, ta peab ise umbes arenema, ja me ei panna üldse mingeid piire. Et see ongi nagu sükkane, noh, tuleb see tasakaal leida. Või et nende andide puhul, et jah, noh, mis mina olen märganud just oma laste juures ka, et kui sul on mingi and mingi asja peale, midagi tuleb hästi välja, ma ei tea, Apple näiteks meisterdamine, et siis lapsed kipuvad sellega nagu ka liiale minema. Ta nagu tegeleb ainult sellega, mis tal on huvitav. Et see võib-olla ka ei ole nagu hea, et noh, et arengumõttes nagu tasakaalustatuse peale tuleks nagu mõelda, on ju. Et kui ta on veel ka, noh, kui me lapsest eriti räägime, siis tal on võib-olla 7-aastaselt on natuke vara veel spetsialiseeruda nagu väga tugevalt mingile väga kitsel asjale, et noh, maailm on suurem ja laiem ja võib-olla ta 5. või 7. eluaastaks pole üldse nagu kõiki oma talente avastanudki. Et kui ta jääb nagu selle ühe lemmik asja juurde pidama, et siis see võib olla väga piirav. Kui me räägime siin ka selle Saamoli näitest eelmises saates, on ju. Et ta nagu sai vaimulikus mõttes väga tugeva põhja alla, on ju. Samas midagi tal ei puudu, see peremudel ei puudu, on ju. Ja see maksis pärast kätte, et ka laste puhul peaks mõtlema selle peale, et toetama neid asju, kus ta tahab ise minna ja loomu poolest läheb, on ju. Aga et no, ka neid teisi asju natukene ikkagi järgi aidata või nagu neile tähelepanu pöörata, mis on vähemalt, mis on sellised fundamentaalsed või elus hakkama saamiseks vajalikud, on ju. Siin Enoki näitel on ju mingi järjekindlus ja raha ka hakkama saamine on ju, et isegi kui see ei ole tema tugev külg on ju, noh, tal lihtsalt on mingid elementaarsed oskused vaja omandada nendes küsimustes, et muidu ta ei saa ka oma nende tugevate külgedega hakkama.
Ühes koos.
Õpetussõnade 21.11 ja 12 salm ütlevad. Juba poisikese tegudes tuntakse, kas ta loomus on puhas ja õige. Kuul ja kõrva ja nägi ja silma, ka need mõlemad on issand teinud. Kas sellest tekstist nüüd võiks vähe abi olla sellest, et aru saada et või mingit juhendit leida, et kuidas märgata ära oma laste need tugevused ja nõrkused ja ise sekkuda?
Ma ei taha nüüd kõlada kuidagi klišeelikult kulunult, aga et ikkagi koos veedetud aeg toob need asjad esile.
jah , et me nagu vanematena ei pea nagu väga üksinda ennast ikkagi kasvatamises ka tundma , et siin nagu õpetussõnades on ära toodud need samad kõrvad ja silmad , mida me omame , et need on samamoodi Jumala enda poolt tehtud ja neid kasutades me märkame ja antud siin isegi märge sellest , et kui sa poisi tegusid jälgid , siis sa võid ära tunda tema loomuses , mis on puhas ja mis on õige , nii et selline lihtne tekst Vanast Testamendist jällegi , mis suunab meid siis rohkem vaatama , märkama ja ära tundma , kasutades oma silmi ja kõrvu ja uskuma , et me ei ole selles asjas üksinda . Issand on need teinud ja Issand on olnud tarkusega analüüsimaks neid asju ja tegema järeldusi .
nagu nägema kõigepealt , noh , lapsega koos olema ja kuulama teda ja nii edasi , et ma lugesin internetist algklassiõpetaja kirjatükki , mis ta vist ilmselt koolis oli pidanud kirjutama , ühest Jukust jutumärkides keda ta juba nagu vist tundis eelkoolist ja siis , kuidas ta esimeses klassis hakkama sai ja noh , tegemist oli siis niisugune tüüpilise vabakasvatuse tulemusel sirgunud lapsega , kellega oli siis rida probleeme ja kui ta üritas siis koduga ja vanematega kontakti saada , et siis tal läks tükk aega noh , üldse , et jõuda vanemateni , et vanemad saaksid aru , millest ta räägib , et noh , nii ema kui isa ütlesid , et ei ole ju probleeme , tõesti normaalne . Alles siis , kui ta lõpuks sai nad kooli ja paar tundi nendega vestles , mille alguses ka vanemad ütlesid , noh , nad ei näinud probleeme lihtsalt , aga kui noh , õpetaja luges oma märkmeid , et ta iga päev tegi nagu täpselt nagu märkmeid , mida laps tegi , kuidas ta käitus , kuidas tal läks , kui ta järjest luges niimoodi ette seda päevikut nii-öelda ja näitas ka lapse joonistusi , ta oli nagu kasvatatud niimoodi , et ta ise teadis , noh , tegi ainult seda , mis ta tahtis , keegi talle midagi ei öelnud , kunas magama minna ja nii edasi , noh , enne esimest klassi ja joonistamine talle ei meeldinud , ta ei tahtnud , ta ei teinud , on ju . et siis joonistamine on niisugune 4-aastase tasemel joonistused tulid , on ju , noh , tööõpetuses samamoodi , et kui ta näitas siis vanematele neid joonistusi ja punkt-punktilt tõi nagu fakte välja , mis , kuidas laps koolis hakkama saab , et siis nad hakkasid alles nägema seda last ja neid probleeme ja ta saavutas selle koostöö vanematega ja laps noh , päris kiiresti siis hakkas arenema ja õnnestus teda suunata .
Siinkohal tuleb ju välja ka , kui oluline on ikkagi see uskumine , ka lastevanemate uskumine , et see koosveedetud aeg ikkagi paneb midagi teisiti nägema , on ju , et seal ka ei pruukinud olla ju tegemist halbade vanematega , aga võib-olla ka siiralt uskuvate vanemadega , kes arvasidki , et see , mis lapsest välja tuleb , kui ta jätta niiviisi , et see ongi nagu parim , on ju , et kristlike vanematena me siiski püüame nagu tähelepanu sellele juhtida , et koosveedetud aeg on ikkagi kvaliteetaeg , nii nagu me siin ka eelnevates saadetes oleme rääkinud ja see on aeg , kus me õpime üksteist tundma , kus meil on aeg , et teha midagi teise jaoks ja vastu võtta teiselt midagi , et kui meil seda ei ole , siis mingi väga oluline komponent inimsuhetest kaob ära , nii et see koosveetatud aeg annab meile .
Antud näites ei olnud tegemist mingisuguse raske perega või selles mõttes , et oli täiesti
normaalne ,
tal olid mitu oluliselt vanemat õde-venda , need elasid oma majas , kõik oli nagu selles mõttes ja pigem , et nagu vanemad siis seda pesamuna , nagu nad ise tunnistasid , et nad vist on nagu teda natuke rohkem hellitanud kui teisi ja noh , vähem piire seadnud ja nii edasi , et sealt tuli see , noh , see vabakasvatuse äärmus .
nii et jälgida ja kuulata , veeta rohkem aega oma lastega , ma arvan , et seda nagu ei saa kunagi vist liialt palju tehtud ja üles kutsutud vanemaid tegema . märgata , mis siis meeldib lapsele teha , mis on see , mis paneb tal silmad särama , millised kingitused , võib-olla sünnipäevakingituste seaski , kui on rohkem toojaid , eks ole , mis paneb silmad särama ? kas raamat jääb kuhugi kohe nurka ja vaat meisterdamine on see , mida tahetakse kohe avada , või on vastupidi , on ju ? millele tahetakse oma võib-olla taskuraha kulutada eelkõige ? mis on see , millest ta unistab , mida ta paneb võib-olla tähele mõnes lastefilmis , mida ta vaatab ja toob esile , et kõik need annavad nagu aimu sellest , et mis on sinu lapsele oluline , mis teda paneb tahtma tegutseda ja seda siis toetada ja nii , nagu ma täna kuskilt lugesin , et üks ema ütles niiviisi , et 7 aastat ma olen nagu vaeva näinud sellega , et saada oma last lugema ja nüüd on saabunud siis aeg , kus ma pean teda takistama , et pärast 1,5 tundi lugemist ma näen , et ta jätkuvalt loeb ja ma pean ütlema talle , et lõpeta lugemine , eks ole , et hoida siis ja juhatada siis nagu sa ennem ütlesid ka , et kui tekivad mingid meelisasjad , et kui nendega minnakse üle piiri , et panna siis käsi vahele , kui selleks ka on õige aeg . aga jah , kõigi nende tugevuste seas siis aidata lapsel saada selleks , kelleks ka Jumal võib-olla tahab , et ta saab . ja jällegi võib-olla tuleb heaks see mõningate piltide silmade eest läbilaskmine , et kus kõik Jumal võib ette kujutada sinu lapsi , on ju .
isegi sellest , et õpetada lapsi mõtlema , ise mõtlema . Nende iseloom oleks selline, et nad kannaks neid religioosseid väärtuseid, aga et nad õpiksid ise otsustama, ise mõtlema ja mis veel olulisem, noh, nii-öelda neid tagajärgi tajuma. Üks pastor oma kõnes kunagi meelde jäänud, siis kuidas nende peres käib, et ka noh, ta saab isi üritavad lastel sellist mõtlemise ja vastutustunnet kasvatada, et noh, ala näiteks kui perega välja minnakse, et siis arutatakse lastega koos, et noh, kus me nüüd veedame näiteks selle või selle tunnid või nädalavahetuse või noh, kas me läheme sinna randa või läheme kinno või läheme teatrisse ja kui siis on nagu koos otsustatud või noh, näiteks on mingil puhul näiteks tehtud lapse valiku järgi, noh, otsustatakse sinna minna ja siis sinna ka minnakse. Et isegi kui teebel juba võibolla laps on ümber mõelnud või midagi päris, noh, päris vastas asi ootustele on, aga et laps nagu viimasel hetkel mõtleb ringi, aga et siis ikkagi tehakse nii nagu otsustati ja minnakse lõpuni selle otsusega, et just, et laps nagu tajuks otsuse olulisust, et kui nii sai mõeldud, nii sai tehtud, et siis nüüd sinna minnakse.
Tundub ju täitsa nagu absurdne mingis mõttes see lause, et õpetama lapsi mõtlema, on ju. Aga jah, selliste dilemmade kaudu, kus me seame ja anname lapsele võimaluse teha valikuid ise jälgides seda, ongi see viis, kuidas me saame suunata neid. Et kui me oleme ühel poolt oma eeskujuga jätnud ühe jälje, teiselt poolt me oleme toonud silmed piibli eeskujusid ja ka korraldusi. See on teine selline suunis. Ja siis kolmas on see, et kuidas siis laps ise teades neid asju hakkab siis ise järeldusi tegema. Ja Sidney Simon, kes on ka kirjutanud päris palju raamatuid laste kasvatamise teemal, on kirjutanud ühe sellise raamatu, et aitama lapsel teha vahet õige ja halva vahel. Ja seal on ka räägitud just sellest, et kui siis laps jõuab mingisugusele ristteele, et siis tuleks nagu lasta tal läbi rääkida kõik võimalikud variandid, kuhu need erinevad teed võiksid viia ja kuidagi panustama neid väärtusi, mida ta on omandanud ennem, siis erinevatest allikatest sinna otsuse sisse. Et see ongi tema mõistes nagu sellise mõtlema õppimise oluline faktor.
Kui ma mõtlen jälle oma kogemuste peale, et siis mingis mõttes ma olen püüdnud nagu samamoodi teha, näiteks siis, noh, jälle tuleme selle Enoki ja raha näite juurde, et me oleme rääkinud, on ju, aga samas ma pole nagu tihti ka kätte ette pannud, et kui ta on nagu toonud selle raha minu kätte ja siis ikkagi piisavalt kaua nuianud, on mõtlen, et see ikka nagu saad aru, mis sa teed, et ma olen talle annud ja ta on ikka saanud siis oma raha ära kulutada, aga et ma pean tunnistama, et ma ei ole ka selles mõttes järgindel olnud, et ma vahest ikkagi olen pannud ka käed ja nendega kurustanud, et noh, näiteks kui Enok andis oma kõik raha, mis tal oli, mingi suurusjärku 20 eurot, andis Epule mingi klaasikillu eest, mida ta väga tahtis, et siis ma küll nagu pahandasin nendega ja ma selle tehingu tühistasin ja liigutasin selle raha Epu käest Enoki kätte tagasi. Ja sellised juhuseid on veel siin olnud tegelikult, et ükskord ta, ma ei tea, mingisugune alles iluti, seda tehingut küll ma ei tühistanud, et alles iluti, ja me viisime nad kogusid pudeleid, on ju, ja siis viisime poodi need ära ja nad said sealt siis kumbki oma 2 eurot, et siis Epul jäi raha alles, aga Enok oma 2 euro eest põhimõtteliselt ostis poest kommi ja maksis oma võlad ära Epule. Et noh, ma küsisin, mis võlad ja värgid siis on, et noh, et ühesõnaga Epp oli mänginud mingit mängu seal telefonis või tahvelis, ja Enok tahtis kangesti ka näha, mida ta seal teeb. Ja noh, ühesõnaga
Epp oskas hinna juurde panna.
No jah, ei, no, mõtlen, Eppul nagu raha seisab ja ta oskab nagu kaubelda. Ta müüb klaasikillu 20 euroga maha ja noh, Enok nagu läheb liimile. Et, noh, et põhimõtteliselt me tulime ka sealt poest välja. Eppul jäi 2 eurot alles ja tal oli 2 kommipakki taskus. Enok oli väga õnnelik mõnes sendid järel. Noh, peaselt muidugi kõik rahul on, aga et noh, vanematena jälle tuleb ikkagi kuidagi siis, ma ei teagi, mis teha, et kasvatada.
Jah. Aga võib-olla mõned kristlikud kodud on sellised ka, kus ikkagi nähaks, et vanematel nagu on suurem vastutus ja et ikkagi on õigem see, et ütelda pigem kogu aeg, mis tuleb teha ja mida ei tuleks teha. Et kas sellel on siis oma ohtlike tagajärgi või ei ole või on see okei, et ema ütleb, kuidas peab või isa ütleb, kuidas peab ja laps on kus ja tulebki nii teha, sest vanemaid tuleb austada. Mis võivad olla nagu selle halvad tagajärjed siis? Milliseid lapsi selline käitumisviis või selline tõekspidamine võib kasvatada? Tegelikult võib, kui lapsel tõesti võtta ära see võimalus otsustada ja kui tal ei öelda, et miks miski asi on nii ja mitte teisiti, siis temast võib kasvada väga ebakindel isiksus.
Ta ei õpi, jah.
kes ei oskagi teha vahet.
Tegema ja otsustama, et me jätame ta. No kas või et oma kiusatuste või sisemiste võitlustega, et kogu aeg seisame seal kõrval ja aitame tal neid olukordi lahendada ja nagu kindlaks jääda või mis iganes näiteks oma raha teema, et on kiusatus ära kulutada, et no, kui me kogu aeg seal kõrval oleme ja panemegi käe ette ja ei lase, et siis seda ei õpigi ennast ise kontrollima. Mm-hmm. Et kui ta saab täiskasvanuks, siis ta ei ole seda no, õppinud, et nii kui ta raha saab, nii ta selle ära kulutab. Et mingis mõttes on nagu, mina olen ennast lahutanud sellega, et las teeb praegu neid vigu. Need on väiksemad mm-hmm. tagajärjed. On ju. Õpib nendest väikestest tagajärgedest ja loodame, et õpib. On ju.
Jah, aga võib-olla enne, kui me läheme väiksele pausile, siis selline üleskutse vanematele, et mõelda välja üks dilemma oma laste jaoks või lapse jaoks ja esitada küsimus, kas või näiteks selline dilemma, et kui sul on raha otsas ja sul ei ole millest enam süüa osta, aga sinu naabritel näiteks on palju süüa, aga nad on kitsid, et kuidas sa nagu selles olukorras toime tuleksid, mida sa teeksid ja võib-olla siis kutsuda last üles, et mis on need erinevad variandid, mis on mõne variandi hea pool ja mis on pahu pool ja kuhu tema kalduks ja võt sellised dilemmad õpetavad siis last ka mõtlema ja oma otsuseid langetama, et stuudios on Marge Jallan Randlep ja pärast väikest pausi oleme tagasi laste kasvatamise teemal. Koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Me jätkame laste kasvatamise teemal. Puudutasime selliseid asju nagu laste isikupära. Rääkisime sellest, et ühe malliga ei saa kõiki lapsi kasvatada ja et Jumal on usaldanud meie hoolde väga erinevaid väikesi inimesi ja meie osa on siis koostöös Jumalaga märgata, võttes aega ja tunda ära need annid, mis on lastes olemas ja tunda ära ka võibolla need suunad, kuhu Jumal tahab, et meie lapsed kasvaksid. Rääkisime sellest, kui oluline on, et laps ise mõtleks, et ta õpiks mõtlema ja õpiks tegema häid järeldusi ja et see on ikka väga oluline viis, kuidas oma eluga toime tulla täiskasvanu eas. Kui me tahame natuke siis puudutada enesekontrolli teemat, meil siin küll esimeses saate pooles juba käis läbi meie oma laste näidete näol, see kui raske võib ühele väikesele inimesele vahest hoida midagi alles ja kui kerge võib see mõnele teisel olla, aga et kui me räägime siis nendest samadest väikestest inimestest, kuidas siis aidata nendel inimestel kasvada ennast rohkem kontrollivateks isikuteks? Tasub meeles pidada, et mida väiksem on laps, seda raskem talle seda on teha ja kui me räägime vanustest, siis 0-2-aastastel neil väga palju nagu käibki sellisel tundmuste ja tahtmiste ajel ja väljendatakse oma tahtmisi kisa ja käraga ja sellist ratsionaalset analüüsi, mõtlemisvõimet on väga palju sellisest vanusest oodata, aga siiski. Et kuidas alustada siis ja kuidas aidata oma lapsi sellel alal? Üks teema, mis meil oli ennem siin ka arutlusel, oli see, et ei peaks kogu aeg juures olema nendel inimestel. Võib juhtuda, et mõned pered nagu proovivad oma lapsi just kui ära kilbistada ja ma mäletan, kui meie oma lapsed olid väikesed, siis loomulikult ju kui väike inimene õpib kõndima, siis ta kukub palju kordi ja siis sa hakkad nägema kõiki lapse tasandil ja siis sa näed kõiki neid lauanurkasid ja kõiki neid uksepiitesid ja lävepakkusid ja niisugune tunne, et tahaks, et see laps nagu ei saaks nii palju haiget ja ei oleks kogu aeg jälle sellist huilgamist ja nuttu ja hea emana võib nii mõnigi tunda, et noh, mis on siis variantid ja siis ma hakkasingi otsima, et kuidas siis aidata ja küll ma siis avastasin igasugused võrevoodi pehmendused ja peakaitsmed ja pepu pehmendused ja neid on nagu äärmiselt palju ja tegelikuses me tegelikult ühtegi neist ei ostnud. Aga et kas see ka mitte pole üks viis, kuidas oma lapsi liialt kaitsta, et kui laps saab suuremaks, võib-olla alateadlikult me ikka soovime niivisi kilbistada ja kaitsta ja ära, et kas see mitte hoopis karuteene pole lapsele?
Võtti sees kasvatada. Ma ei tea. Ma arvan, ma ei ole õige inimene siin selle koha pealt sõna võtma, et ma olen lugenud näiteks, et on peresid, kus noh, et kui koduhoovis näiteks on tiik, on ju, et siis lapsed hoovis mängivad päästevestid seljas.
Või ja et... Meil ei ole tiik esimeses.
Oli jah, aga noh, meil ei olnud päästevesti. Või noh, et ma mingit loengud kuulanud, kus üks innustunud ema rääkis peapõrutustest, et kui ohtlikud need on ja ta oma piltide pealt näitas, et tema laps käib ka kiiver peas kogu aeg. No, igasugused asju võib juhtuda, et kui me hakkame riskide peale mõtlema, et siis on väga palju riske ja kui statistikat vaadata, siis jah, väga täpselt numbrid praegu kohe ei tule meelda, aga et noh, aegalt ikka kuskilt jälle kostab, et kui suur protsent lastest lapsevanemate hooletuse tõttu, ma ei tea, kuskilt alla kukuvad, midagi endale kaela tõmbavad või noh, et jah, kui statistiliselt vaadata, et siis on nagu hirmsad numbrid ja mõelda nende riskide peale, et iga väike laps on nagu kulla tükk ja väga kallis vara, et seda tuleb kaitsta iga enne aast, aga et kui kaugele me jah, sellega läheme. Et mina ise tunnen, et ma pigem olen sellukene lasõpivaine ja ma võtan võibolla nagu palju riske. Ma ei julge seda kõigele soovitada, et siiamani on...
Jumal hoidnud ja kaitsnud. Et noh, sellel ka jälle Jumala tarkust vaja tõesti, et ära tunda, et kuhu maani siis peaks sellega minema, aga mõtlen just, et kui seda printsiipi nagu edasi kanda, kui vanemad nagu on harjunud selliselt lähenema oma lapsele, et võimalikult kaitstult ja hoida ja tegelikult tunnevad ka nast hästi selle juures, sellepärast nad annavad ju oma lapsele just kui parima, siis et... Mis on ikkagi mingid viisid, kuidas ennast siis kas korrale kutsuda või ka teisiti vaadata asjale? Ja siis võib juhtuda, kui sa oled kogu aeg kilbistanud oma last ja kaitsnud oma last, et mis on need ohud asja juures?
No, et ta ei oska nende asjadega ringi käia. Mäletan kooliajast, meie keemiõpetaja rääkis kemikaalidest, et noh, ta on keemiõpetaja, et tal kodus ka neid potsikuid ja natsikuid seal terve kapisär täis. Ja lapsed ka kodus, et ütles, et tema nagu, noh, ei peida neid ära ja ei pane nagu teistsugustesse pudelitesse või, noh, valesid silte peale. Et just sellepärast, et laps ei ajaks segamini, et nad lapsed näevad neid, nad teavad neid ja noh, selles mõttes nad õpivad nagu koos nende asjadega elama ja hakkama saama, et kui nad, noh, niimoodi ei tea seda asja ja juhuslikult leiavad näiteks, on ju, et siis võib igasuguseid pahasid asju juhtuda.
üldiselt ikkagi mürgiste pudelite ja kemikaalide peal on ikkagi jah, silt, et hoida lastele kätte.
Ei, väga palju õnnetusi ongi sellest, et lapsevanemad näiteks panevad mingisse valesse pakendisse, valesse pudelisse ohtliku asja ja siis lapsed ei tea kartagi. No see ei olnud küll mingi ohtlik lugu nüüd, aga et mul omal ajal ema tegi kodus ikka verivorsti mingitel perioodidel. Ja noh, oli külmkapis purk punase vedelikuga, noh, tuli kapi lahti, muidugi janu oli vaja mahla võtta ja kui ta sealt siis korraliku sõõmu võttis, siis väga kole nägu peal. Et noh, lihtsalt sellised asjad.
Aga noh, samas ju ka see kogemus oligi nüüd see, kus ei oldud siis vatti pandud, aga jällegi kogemus lapsel ühe võrra rikkam, ühe kogemuse võrra rikkam on ju, et alati ei pruugi olla värv see, mis näitab ära on ju, et miski on, et see on ju ka elu on ju. Inimene õpib selle kaudu. Et mina olen samamoodi külmkapist limonaadi, enda teades võtsin limonaadi, aga tegelikult oli tegemist hoopis kollase õluga. Ja siis ma olin väga suures segaduses, olles ka 5-aastane, ma mäletan.
Ja, aga no on nagu hullemaid juhtumeid olnud, et tõesti juuaksegi midagi mingit endale hapet sisse või muud kemikaali. Aga tuleks on aga jah, et õpida nende asjadega koos elama, et kuulasin Kuku raadiost keskpäevatundi seal arutleti ka Eestisse jõudnud koolitulistamise teemadel. Ilma, et sellest teemasse väga süübida, et lihtsalt toodi neide, et noh, et millest see asi tuleb või et miks nende relvadega siis nagu hakkama ei saada. Et on mõte liikus nagu sinna, et arutledes neid koolitulistamisi, et noh, keelaks ära, noh, et ei oleks üldse kodudes mingid relvakappe asju. Et siis vastukaaluks toodi neide, et üks väheseid riike Euroopas, kus ei ole koolitulistamist olnud, aga kus on kodudes väga palju relvi on Šveits, et neil see sõjaväesüsteem on seal selline, et kõik selle läbivad ja kõik varustus ja relvad on kodus kõigil. Mm-hmm. Et nad on põlvkondade kaupa nagu harjunud nende relvadega elama, kõik saavad koolituse ja oskuse noh, nii-öelda ohutult nende asjadega ringi käia. Ja neil ei ole selliseid õnnetusi ja koolitulistamisi. Mitte, et noh, siit nüüd mingi valem või mingisugune asi, aga noh, et lihtsalt see sama mõte, et tihti aitabki see, et me nagu positiivses võtmes nagu õpime neid asju tundma, nendega õigel moel ringi käima, et siis tihti ka need valesti väärkasutamised jäävad ära.
Ja kui vanemad otsustavad kõik oma lapse eest ära teha, siis nad võivad tunda, et nad ei peagi midagi ise kontrollima ja eriti kui vanemad nagu ka veel seda rõhutavad, et see, niivis elu käibki, et kõik on siis ju vanemate kontrollil ja ma ei peagi midagi kontrollima, eks ole. Ja kaob ära see võime teha ja eristada vale tões sellepärast, et eksisteeribki ainult üks tõde, minu vanemate tõde. Ja see teeb lapse tegelikult väga nõrgaks, kui ta päris eluga kohtub. Kui tuleb siis mõni kiusatus või mingi raskus, siis noh, ma ei tea, kas siin kohal nagu räägita, võib-olla just selles saates ongi õige koht rääkida, et kui siis tekivad esimesed näiteks abielu probleemid, pole ju harv juhus, kus siis tütred või pojad jooksevad siis oma vanemate juurde, selle asemel, et proovida kuidagi ise silmitsi seista selle tulnud probleemiga, et kuna ollakse harjunud, leidma seda turvatunnet alati ja kaitstust. Mitte et alati paha oleks ka leida ja otsida abi oma vanematelt, kui sul on peres nagu omad raskused, aga just selline põgenemine teatud kohtadesse on ka võibolla väike märk sellest, et vanem on võibolla mingis konkreetses teemas jätnud tähelepanuta, et kuidas sellega toime tulla või juhatanud teda või ja noh, muidugi siis, kui põgenemine toimub, siis saab ju ka aidata vanem oma tütart või poega.
Seda tõeldud, et siis nii-öelda kodust ei ole saanud sellist probleemi lähendamise oskust kaasa.
Ja,
et vanemad siis võibolla ei ole laste sama probleeme lähendanud.
Ka võibolla nii, jah.
Et ka selles osas on kultuurid ja kombed väga erinevad. Et, noh, nii-öelda mõnedes peredes ei tülitseta kunagi. Noh, nii-öelda vähemalt laste ees on ju. Et lapsed tegelikult kunagi ei näegi, mida tähendab ühe tüli nii-öelda lahendamine positiivses võtmes. Teistes peredes käib kõik väga avalikult. Ja et see avalik ei tähenda veel, et kõik on hästi, et ka nagu lapsed õpivad.
Aga nad on nagu läbipaistvam, eks ole, et sa vähemalt tead, et päris elu on ikkagi see, et on eri arvamused ja on lahkarvamused ja on ka need olukorrad, kus jäädakse ikka lahkarvamuste juurde, aga ikkagi näe, ühe katuse all saab hakkama ja näed armastuski ja hoidmine ja nii edasi, et selline läbipaistvus ka probleemide lahendamisel ja vältimaks siis sellist soovi kilbistada neid lapsi, et hoiame neid ära kõigest, mis vähegi võib muret tekitada, et see ei ole õige.
Ma mõtlen, et see kesktee leidmine, et kui nagu loodusest ja puudest näide tuua, siis ütleme, lõunamaal puud kasvavad väga kiiresti, väga ja. Suureks ja kõrgeks ja jämedaks ja ma ise pole käega niimoodi katsunud, aga ehitusmehed räägivad, et, et seal lõunas kasvanud puu, et noh, et seal või näpuga võid nagu sisse vajutada lohu on ja noh, kui ta on nagu saematerjal, et põhjamaa kliimas kasvanud kuusk või mend on niisugune nagu noh, aastaringid on tihedalt koos ja selles mm-hmm. saab nagu niisuguse tugev asja ehitada. Aga noh, sealt jälle nagu veel teise äärmusesse minna, et kui vaadata ala noh, mägedes kuskil mingit kõverat mendi, mis on siis seal 100 aasta vanune ja võibolla 1.5 meetri kõrgune, et sitke ja kõver, et noh, seal tulte ja tormide käes ellu jäänud, et noh, et võibolla me seda ka päris lapsest ei näha, et noh, kus see jälle see kesktee on, mm-hmm. et
kas põhjamaine
väga sükka lodev ja laiali valgu on ja vabakasvatus ja päris sellist roomikutalt läbi tulnud sellist teraskängart ka võibolla ei taha, et
üheskoos
nii, aga vastutustundest, et kuidas laps ja vastutustunne siis kokku käivad, et kas mitte ju hoopis vanemad ei peaks vastutama laste eest, et mis vastutustunne siis lapsel peaks nagu olema, et ja kui palju seda siis peaks olema, mille eest üks laps üldse peaks vastutama?
Jah, et oleme isegi ju proovinud ja ma nagu usun sellest, et seda tuleks teha järjekindlamalt, mm-hmm. et mis meie peres on, et tiluti proovisime tekitada reegli, et lapsed koristavad peale ühist söömist laua ära, et viivad nõud kõike ja et viimasel ajal on natuke ära vajunud jälle. Et lihtsam on need nagu ise ära viia, kui nagu nõjata, et kuulge, nüüd see on ikka teie ülesanne ja viige nüüd ära. Et...
Aga noh, sellised omatoo koristamised ja enda järelt asjade ära viimised või noh, täitsa kui koristamine on, siis miks mitte ka anda selliseid kodutööd, millest pereti on võibolla see erinev. Mina näiteks suvel antsin Epule täitsa võimaluse taskuraha teenida, et kui ta näiteks rohib ära teatud lõigu on ju, et siis ta saab, eks ole, nii palju sente ja kui ta pikema teeb, siis ta saab veel rohkem ja ma olin muidugi üllatunud, et Epu väga visalt tegi ja teenis seda taskuraha ja väga kiitsin teda, et see on nagu selline vastutustunne, kus ta nagu teab, et tal on antud ja usaldatud midagi ja tema vastutab, kas see asi on tehtud ja selle tulemusena ta veel saab tasustatud on ju. Et see on nagu üks asi, aga...
Iluti Facebookis pilte nägin, nagu seal ikka neid pilte on, et üks selline loomingulisem viis, kuidas last koristama õpetada või et oli, noh, noh, mingi köögipõrand selline ruuduline kahel plaatidest põrand ja seal prahti siis täis ja siis väike tüdruk harjaga seal pühkis seda kokku. Ja ühe selle plaadi ümber oli tõmmatud teibiga siis selline ruut.
Ma olen ka näinud seda pilti.
Et noh, et tal tekib siis ka mängusituatsioon, on ju.
Eesmärk saada ruudu sisse kõik.
Konkreetselt, on ju, et ta teeb mängulisemalt seda, et lastega läbi mängu proovida neid asju teha. Jah, selle nõudeköki viimise peale peaks ka võibolla mingi mängu välja mõtlema, et kuidas seda mängulisemalt teha. Et täiskasvanulikult ratsionaalselt tahaks ju asju toimetada nii, nagu me ikka toimetame igapäevaselt, et sinu ülesanne, sa teed selle. Lapsed tavaliselt nendes kategooriates ei mõtle niimoodi ratsionaalselt.
Aga ka lubaduste täitmine on üks hästi oluline koht, kus lapse vastutustunne saab areneda. Et kuna meil on 2 last, me saame jälgida, kuidas nad oma vahel ka suhtlevad, eks ole. Aga ma olin meeldivalt üllatunud, kui poeg ikkagi tuli ja ütles mulle, et mul on vaja see täna kooli võtta, sest ma lubasin, eks ole, ühele klassikaaslasele. Et noh, hea meel oli nagu, et see vähemalt lubaduste pidamine oli nagu head vilja kannud temas, eks ole. Aga samamoodi, kui nad on lubanud, et jah, emme, ma praegu ei korista, on ju, et ma koristan siis, kui see asi läbi saab või siis, kui ma ära söön või siis, kui mul on klaver harjutatud või midagi sellist, et siis on minu koht võibolla pärast seda meelde tuletada, et sa lubasid, et proovi ma lubadust täiteks ole või
ja sellise see on ohtlik ka, et seda kasutatakse kohe sinu vastu väga kiiresti ära, et ma nüüd nii näljaga pooleks, et noh, see, et nad oma lubadusi peavad, noh, see vahest neil õnnestub, vahest ei õnnestu, aga et sinu lubadused nad peavad kõik väga täpselt meeles ja vahest mõtlevad sinna juurde. Aga sa ju lubasid, kuidas sa nüüd, noh, on küll magama mineku aega, aga sa lubasid ja noh, me peame selle asja veel ära tegema, pean saama oma mängu kätte või mis iganes, me siis parasjagu olen kokku lubanud.
Ja noh, see tuleb see eelmise saate teema, kus me rääkisime ise isiklikuks näiteks, heaks näiteks olemisest, et tõesti, kui me igatseme, et meie lapsed peaksid lubadusi, siis muidugi see algab meist, et me ise peame lubadusi ja anname lubadusi, mida me siis suudame ära mahutada sinna päevakavasse ja sellesse ajakavasse, mis me lastega koos oleme.
Et kuidas saada lapsed jah, siis neid asju siis tegema, et me mõtleme kõik vahvad kohustused välja, mis nad võiksid kodus teha, et nad areneksid õiges suunas ja võtaksid vastutust ja harjuksid vastutusega. Aga ta ütleb, et ma ei tee, ma ei taha. Et väga, väga head rohtu ole. Ma ise olen, noh, üks asi, mis ma olen vaatanud, et töötab näiteks, et Eenuki puhul ma olen saanud mingisuguse kontakti, et kui harjutada nagu mingid asju koos tegema, noh, mingid toredaid asju, koos matkamine, jalutamine, noh, mis talle ka meeldib, et kui ta saab sellise rutiini nagu kätte, et ah, isiga koos välja minna on tore, et siis, siis ta tuleb ka mingid niisuguseid kohustusi täitma. Et noh, näiteks, et noh, vaja koeraga jalutama minna, et siis noh, ta nagu ei taha väga välja tulla või noh, külme riidesse panna, et aga ta on nagu harjunud tulema, et ta tuleb, ma vaatan lihtsalt, et kui ma teda kutsun, tal see otsus tuleb kergemini. Et kui me pole nagu harjutanud koos mingeid asju või kuhugi minema või tegema, et siis, siis see vastupanu on nagu suurem.
Need harjumuse jõud on suur ka head asjade juures. Et selles mõttes tõesti võimalikult varakult arustada nende vastutustunde võtmisega, et võib ju tõesti jälle ka kaheaastase lapse ema öelda, et noh, mis temalt siis oodata, aga tegelikult kaheaastane laps juba väga edukalt suudab enda järelt mõne mängu asja üles võtta või emmet aidata, ma ei tea, käterätikuid kokku voltida ja oma käelistegevus selle karjutada. Et sellised vastavalt vanusele jõukohaseid ülesandeid usaldada.
Ja aga selle juures on, kui sul peab olema mingi nii-öelda usalduslik kontakt ja. Selle lapsega, et sa ei saa ratsionaalselt lihtsalt öelda, et nüüd tees on sinu ülesanne, keerad selle, lähed oma asju tegema, et sellega nagu piirdub, et ikkagi see koosveedetud aeg on ju lapse kuulamine, kohal olemine, usaldus, niimoodi, et kui on nagu kontakt olemas, et siis tõenäosus, et aga neid ülesanded siis hakkab nagu tegema mingi aja jooksul on nagu suurem.
Vastutustundel aitab kaasa veel see ka, kui me loome võimalusi lapsel panustada siis mitte ainult sellistes kodutöödes, vaid ka anname neile võimaluse teiste isikute eest hoolitsemisele. Et meil jutus juba käis läbi näiteks koduloom. Meil käis päris pikalt see mõtlemine, et kas võtta endale koer või mitte, eks ole. Ja küll me katsetasime seda alguses selle kaudu, et vaatame, et kas Epp oli valmis oma tuba hoidma korras niiviisi kuu aega, et kas ta saab enda järel koristamisega kenasti hakkama ja tegime seina peale graafikuid ja siis meil oli mõnda aega hoolekodust võetud nagu kass, eks ole, ja et kuidas ta temaga on ja lõpuks siis, kui sai koer võetud, siis loomulikult alguses oli vaimustus suur ja tahe ka suur, aga et pärast poole ikkagi 8-aastasel lapsel nagu noh, ikka jah, et väljas on külm ja nüüd oleks vaja koeraga minna pisitama, et siis on nagu vajub ära ja kui sina ütlesid, et sinul nagu Eenukiga on hea kontakt selles osas, et sa kutsuta kaasa ja ta nagu tuleb, siis Epu puhul näiteks väga hästi, noh, kuna me eelmine saade rääkisime ka, et lapsed on erinevad, näiteks sellegi mõjub selline analüütiline lähenemine, et istudki maas ja räägid, et see on nii kõvasti koera tahtsid ja et koer on ka väike loomakene ja tal on omad vajadused ja et me leppisime kokku, et sina ju käid ka väljas ja et ja meil täitsa mõikas see kokkulepe, et emme võtab enda peale hommikused ajad, kus temal on raskem käia, noh, kuna nii vara peab tõusma koeraga ja tema siis kindlasti võtab pärast seda, kui ta koolist tuleb selle osa, et tema läheb siis koeraga. Ja väga huvitaval kombel see asi mõjus, ma arvasin küll, et see on võibolla sellisel, noh, ühekordsel rääkimise tasand ja ma ei ole pidanud seda nagu väga kordama, et...
No eile... kui siin kodus ei olnud ja ma tahtsin neid saada koeraga jalutama, et siis mulle teatati, et jah, see nii oli.
See kogu läpe, jah?
Jaa, aga et nüüd on 9-aastane.
Aha.
Nüüd enam see ei kehti.
Aa.
Nüüd on uus kord. Et mine ise. Et ma arvan, et peab selle teema üle käima, aga see oli huvitav selle jalutamisega, et noh, et enne seda koera koju toomist lihtsalt taustaks, et Epp on meil sünnis saadik olnud totaalne looma haige hull. Ja kui see oleks tema teha, siis meil oleks kodus loomaed. Et ta tõesti, noh, ta armastab neid ja talle meeldivad need ja koera ta ka hullu pööra tahtis. Et siis ühel ilusel pühapäeval me seal koos arvuti taga siis otsisime neid ka koerte kohta infot ja ma natukene siis googeldasin ja võtsin nimekirjad, noh, et ka täiskasvanutele natukene seda meile koputada, et mingi 10 punkti oli seal, et noh, mida peab arvestama nagu ja läbi mõtlema enne kui sa koera võtad. Siis me koos lugesime neid ja ta enam vähem nagu sai kõigile niimoodi nagu jah panna, et see talle sobib. Ja juba siis just see regulaarselt jalutamas käimine, et see pani teda nagu mõtlema ja teda, nagu ma nägin, et seda koera võtmise indu nagu võttis maha. Et jah, et võt, see koht on nagu millega ma vist ei saa hakkama, et mul on nii palju asju, ma pean koolis käima ja klaverit tarjutama ja noh.
See on nagu hea märk.
Peale seda ta nagu hakkas hoopis teistmoodi selle koera mõtlema. Aga noh, lõpuks see koer ikkagi tuli vist rohkem, et maailmal oli ka nagu soov võtta. Ja.
aga jah, et see koera teema lihtsalt läheb sellesse vastutustundesse, et see on üks viis, kuidas õppida hoolitsema kellegi eest, kes on midagi rohkemat kui asi, eks ole. Üks asi on tolmud pühkida riiuli pealt, mis kumab sulle vastu kui koputada, aga teine asi ikkagi loom, kes vajab regulaarset hoolitsust ja see kasvatab ka jällegi väikest last üles, et ta saaks hakkama kord ka võibolla siis oma laste eest paremini hoolitsemisel, mis nõuab ka ju regulaarset hoolitsust.
No jah, et siin koha peal noh, positiivse asjana tahaks nagu seda öelda, et kui koer meile tuli koju, et siis see silm nähtavalt lapsedele mõjus positiivselt.
Jaa, jaa. Neil
kuidagi selline ka emotsionaalne intelligentsus tundus, et arenes ja nad muutusid kohe oma vahel rahulikumaks ja sõbralikumaks ja koera see hellitamine ja nunnutamine kuidagi tõi neis endis ka nagu midagi positiivselt rohkem esile. Aga teistpidi jälle, noh, kirjandusallikatele tuginedes, noh, väga taunitakse seda, et noh, et võtta endale loom, noh, et endas mingit harjumust arendada. Et ala, et kui sa mõtled, et noh, ma peaks rohkem liikuma, et siis ma võtan endale nagu sellise koera, kes armastab joosta, et siis see ei ole nagu õige valik, et kui sa pigem oled nagu tubane ja noh, tahad koera, siis ikkagi vali selline koer, kes nagu väga palju ei taha liikuda. Et muidu mõlemale väga kannatust ja rohke rada, et...
Ja. Noh, et see oleneb ju väga palju sellest just, et mis see põhipõhjus on, miks sa võtad koera. Et kui tõesti kui põhipõhjus, et sa võtad ise, see on ju isekas eesmärk see, et sa pead rohkem liikuma, ma võtan siis koera, on ju. Et see paneb nagu asjad hoopis teisesse valgusse. No. Et kui sa võtad nagu, sa oled loomaarmastaja, nii nagu Eppuga meil tegemist ja meie pere ikkagi ma tahaks uskuda ja mulle tundub, on väga suur loomaarmastaja.
No lihtsalt, kui koer nagu tahab iga päev vähemalt 10 kilometrit joosta ja sa ei ole nagu väga liikuv, on ju. No, et siis sa võib-olla mõnda aega seda suudad. Või noh, näiteks see... Meil on see, mis ta nüüd ongi?
Situ,
on ju, kes on üsna karvane. Et noh, tema kohta nagu öeldakse, et noh, kui sa ei ole valmis nagu vähemalt üle päeva teda korralikult kammima, on ju, noh, et siis võtame nii teine koer. Noh, meie puhul ongi lahendus see, et ta on ära pügatud, on ju. Et lihtsalt noh, paratamatu, et noh, okei, okay, karvad sa saad nagu maha ajada, aga et noh, kui see koer nagu peab liikuma ja jooksma, on ju, et siis noh, ja sa lõpuks ikkagi annad alla, on ju, et noh, ei tulnud välja, noh, siis mis sa taga teed? No, palkad naabri, kes käib temaga siis jooksmas.
Jah, aga no see läheks nüüd juba koerde teemasse väga sügavalt. Aga mis on veel võimalused, kuidas vastutustunnet lastes arendada? Üks asi see koera võtmine näiteks, mis ei pruugi olla üldse esmajärguline, aga et näiteks igasuguste ju selliste mittetulundusühingute või heategevusorganisatsioonide töö juures laste kaasamine. Et tegevused, mis annavad lastele võimaluse panustada teiste pereliikmete heaolusse ja ka meid ümbritseva koguduse ja kogukonna heaolusse, on igati tervitatavad. Kui suurem vend või õde saab näiteks lugeda oma väiksemale vennale õele, kes ei oska veel lugeda, siis ka see on üks viis, kuidas hoolitseda teisest. Või kui me õpetame ja anname lapsele võimaluse panna kõrvale oma taskurahast mingi osa näiteks annetuste jaoks kirikusse või vähihaigete laste aitamiseks, siis see on jällegi ka üks osa, mis paneb lapse nagu avaramalt nägema ka neid asju, mis tal on usaldatud. Mitte ainult vanemate poolt, vaid ka Jumala enda poolt, sellepärast, et eks see kristlik majapidamine ole ju, et me teenime kõigega, mis meil on Jumalat, et ükskõik, mis oskus meil on, ükskõik palju aega meil on, ükskõik, mis raha meil on, meie kodu, kõik, mis meil on antud Jumalast, me anname seda edasi. Ja lastele nende omaduste nagu julgustamine on ju väga tere tulnud.
Ühes koos.
Nii, aga kuidas me võiksime veel seda saadet nüüd kokku võtta? Mis siis seda kõike sööb, et need olid sellised mõtted, mida me tahaksime oma lastes näha ja kuidas midagi kasvatada, aga et mis siis aitab kõige selle juures ja mis on selleks siduvaks palsamiks, ka siis kui väga raske, kui asi ei tule välja.
Miks ikka armastus? Pikk meel, kannatlikus.
Ja see, et hästi lapsest ja hästi ka täiskasvanust, Jumala lapsest, noh, mingis mõttes me oleme ju kõik koguduses ka lapsed ja igatseme kõik jätkuvalt kasvada, aga selleks, et kasvada järjest Jeesuse sarnasemaks, on vaja kannatlikust. Jumal on tõotanud, et tema on meiega väga kannatlik, aga ta igatseb seda sama kannatlikkuse joont näha ka siis lapsevanemates, kes püüavad teha üllast tööd ja see nõuab enese ohverdust. Noored emad saavad kohe väga ruttu aru ja ma mäletan, et kui meil on lapsed sündisid, lapsed olid väiksed, siis tõepoolest ma olin silmitsi päris suure šokiga, et ma ei kujutanud ette, et see nii raske võib mingis mõttes olla ja see nii väsitav võib olla ja nii ennast kõike andmist nõudev olla, et mõned ütlevad, et kui lapsed lähevad suuremaks, et siis mured ka lähevad suuremaks, et kuidas kellegi peredes need on, aga et sellest läbi aitab armastus ja kuigi võib-olla mõned lapsevanemad mõtlevad, et see materiaalne heaolu ja kindlustatus on olulisem kui võib-olla miski muu, siis tahaks ikkagi öelda, et ei ole olulisem mitte kuskilt otsast, et on üks väga tore laul, mis räägib sellest, et mõned suured mõtlevad, et laps vajab komme ja magusat, kuid laps vajab midagi muud, vajab kodu, vajab hoolitsust, kuid laps vajab midagi muud, vajab tõde, vajab armastust. Et jäägu selle laulu sõnad ka kestma ja kostma meie meeltes, et kui meil on valida, mida lapsele pakkuda, siis kodu, hoolitsust, armastust, tõde ja küll muu hoolitseb iseenesest. Aitäh, et kuulesite meid. Loodame, et saite mõningaid mõtteid, kuidas olla juhatajaks ja kaasa käijaks oma lastele selles kasvamise teekonnas. Ja me soovime Allan ja Marge Randleb siit stuudios teile palju armastust ja kannatlikkust. Kuni jälle kohtume.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.